tiyele ayote kebento nandre taarane tuyo opeso. Palase tom nyungu nukolosi, nyungu naduso kalito unako. Iyebe ayekebe nuwei ewe medayo elagase. Hindu, mene una nene na gurum, mene una nene zana nale. Suwe nga jusu. Ebeyo asasa mawe ndena agbalena. Wet ndu buweziriye nere da abese tawaika uo, tetana tuyo lendu. Ebebezo besendu neriyele ayote kebento nere taarane tuwa ebeso. Kayo gurum na nale, tomboso. Tom du eayo de yehewa asere denayo. Eya sakezang yehewa zama wete kebando nduke wanayetuyo. Tekba ese dugo obi mba bawa jama, nazi mba alwato dayo. Taka ese mayo Antoni Jili yotopo domze. Nazi mba da soli yehewa asere denatom kaw. Pena minu santran nefda, pakbaba da eya kutu kunlur na baru salaka. Eta so yoduro ruzi, pambu wo, paroko bade nazim ndendeda, na palisi wete kebando na bawule. Pake salake dena mba babezu na patawe liwuyo na usonzu takpawe na nazi mba. Pada sile, paroku bachengile metu na pasi unarama singu. Pela babenzi chabeyo, Afrika hadikin ajare daroro, mba batike yehuwa asiri denayo, pasamwete kibantu ndu esosa mawe nayo. Alwatu na teda, ajare nirida, piwagare yehuwa asiri dena mba batikmandi dumna dolumyo sepe kbelirama. Ele, 18 December 2011 tale. Pe labere ukpemzi yehewe asere dina mbaba jesu kutukun nene wana nene litozo. Ne butum na tolum kawe ntende. Na pale ina aje ntende dayo. Pabe zane pikbeli tete susot ntubayazi yuwa nesu buru kyo yote da. Na pale kikbeli usoso na koyo. Pumbu kada anga kada pa kbelayo. Koyo joni ya dalelo yoda eya mbaba kwa mkikbeli unguyo. Potomle, ayodazi. Uri mantanete eya samana kai wane wete kebantana petalame. Eya denge ka suundu jame. Na ponyozi bumbu gada na pitenge puwe jono. Ele mbubi gilere uyolezi. Eyamba pa unutu mnatolo mtende. Tayo naduzu, tombozo. Ebo wengeye ejarekwe kweyo kubie hekuta. Tomdu eyaba na poyoti hewa asiri denayoyo. Te uluzu nukuruma ngekewa ejarekwe kweyo kubie hekuta yo. Kewenge. Ebo yebunetwe ndena agbele na tenge pay. Bible. Na eso fizi ukirire usene na rose rinyakabana nidiyeke ayete kebento na rekwako ayete kefato. Kolosi, nyu unadzo kaleto unakuni hiu. Tayo unanza, tombozo. Tomduda reka adaso nyu kunegeda na ebeyo. Ayete kebento yebure ketema, elepwezi ayi enya panarorona eta arane tuyobiso. Tom nyu kunegeda, teka ono mbubu eserla na diyele ayete kebento yo. Mbubu yobe jayaserla mbuyo. Na daga na uroro mbubu yo ribiso ruyo disi paa kuwe kemlapo e manna eyo ezimayo, ebiso nelezio. Daga adazo uroro narina mbubu mbapawe tufunum da apenzi sakeyo, pabiso bala na pata arani biso eyete kebintuwa iyo. Ebe yo beje aziri taso tomdo dada. Mbubu yo yo, pelababu dodizi eya mbebesi yihewa apenzi sakeyo, pata anabaiti chana besi. Wetundo, tiyebina parani biso palakasi kete kete sinzi palakaru ulonyo suda. Puyole, Peje azira ta paane e tosolon ta sobe na biyo. Wei e zang e disi e zinga goyo. E rang e tina e ta tole. Kore te teka e kajala nyinga. Nyu hiu karete u hiu ne nale. Kisu kusu kete kete ule maze tinga. Kayo kakbanzi. Tombozo a. Hakara nguke ulu se peje aziri kisi e teke bendo yo. Tombozo ba. Ezi kulusu nyu nazu kalete u kakbanzi bulu na kuyodu yo. E teke bendo la kasi yonzi. Ye nzuto kuna kweyo, na nabi bisuko, na hale kele usong nyoyo, ezman lake. Piti uvezi ye blake yo, unho zuto kungu nyoyo kbede. Mburo robu wezerele kbede, na duro oso batu yo, ni rikise laka sinzise laku nogurmana eso wete yo. Tuzolazi rolongu ipole kata seka jala krisu mbeyo eyo. Ehewezi, laka sinzise kedu na eso yo, polo sitenga pay, lele yo. Iye narimaze laka sikete keta sinzise suto mpolo yo dayo, sita nale yo. Haitu labo ya agusoko teketo na azuluma labo. Kulusi, nyu na aduzo kalito kakbanzi puru na kuyotuzi. Mbule, enyazi mita tabilinzi. Haitu labo, azuluma labo. Solum kita kedim, na nyim hilungu kegeto roose na latu letu yo. Mbu honna sobana, mimama yo, tu mbu yo elaka na elaki yem yem laka sikete kedese. Mbule, miroro, lele yo, ilobitenga pay, panago, hilu hilu labo, mulum. Lala nyangwelew, maazim kita kedim, pita alimu no sita. Ita jetarama, yebe ayekebe nuwei ewa medayo elakase. Ta yu loro ne lobe, tomba so a, esma polo wila asipu boso upane nyawu sing puchon ayepisi eele ayetoke bendo. Tomba so ba, wezungu sakura ka cha. Tomba so cha, na ebesini sakura na ebisi eele wezu kete kete ungo ke jawu. Koso kete kete o. Bible da tombi endi berazazi haitu labio, te ulu roro abalu na halu mbaba zono rama ele patorok nisi gomune senda, sebuli zebeke hanna ewaliyo. Ya mbaba kakusubilinzi ele pa zono rama yo. Paul hii egubi kirisu mbezi. Panyazi bibilinzi, putobuli zipiki ziputum na nandu bilinzi solum labo ese haitu labio. Paul tomdene, te ulu paikpe zipichayazi ayo enyapani kbim, puchon ebisi ikisu kusu kete ketu ya haitu labo. Ele? Ebisu elun ewa tumnanan tu solum labo na le maza kete keda. Maazi mbubu tale Japon halbo nga bayazi sakura ya buyonana. Pide tom yotu si, peleze hinnae tom nyungu ni keda. Pide tom tema. Kawaya kabalo le, pila kakezi kefei noyo, na kamazu si kefei ni wasana kai. Ezima sakura nyinazi ewa wetindu yo buyole, ekomna ewa nepinzi hiuna kakbanzi le, ebasu kusu kete kedu wezu jau. Ewana ranna sakye na eno epachak wizu kete kedo. Ebe lebeta. E mama eyotene feze malize husin natusu. Elize beta ze. Kajala dale alwat ntumana abala richaka kusu kete kedo wizu yo. Pila kam eze pekanta yu moyoyo na mama susu mwewe waza ne po solo mundum. Ele, mwene manjak wizu nkuna alwat reule. Mana silele kwem puwem meze menfei waza na kaya. Wizu nku sakure ja na eko atalipinze nene natusu. Puwaile, eni yehu asiri dina papazi bibili peleku. Sakura ka solodo mdu egbelekayo sing, na pitini yehu sina uyole, ebezana ewafe, na ezuma elange yehuana yedomyo, na eiliroro kusu kedeketu wizungu ejakayo. Leleyo, eke paro yu nomoleseo, na bitasela bukau eze efeinoyo. Hale emama eyotazi, ezuma yehu wilim ezolu mpae vimindiyo, piyebine moe kubayada sing. Yele azulu ma lagase. Tayuli tozo, tombozo. Lagase nzipi zosie natuwe azulu ma aswa senda. Azulu ma lagase. Tombie ndi perezerize azulu ma labo bibli dayo. Pite kakusu keteketu tom dike riyoto. Ele riyoto roro lagase keteketa selesu tom. Pebizu nepe ketaba. Ya siganyo ya kuzote fawe labo. Pebizu nepe kendoro mbu eye lake eta erike. Eze takai sinzisu yoto kusu tomyo. Sekalo, ya kusu kile minjonaw. Nitundun le, lakasinzi, siikin aye baase e kusu pilinke yo saayo. Pete to miyotu se, kaletaka ya le jouni s'interroge. Réponse pratique, volume 1, nyo nenne kakbanzi. Pete to mdema. Kayo nako, tombo so, kale wana kusu kore mku kifekba uwa, kiwena ugwana. Wii ojono kusu kile minyo, piyekun ewane kusu kore mku kifekba uyo, na ekwane ebesu kusu uyum. Nyene agomna panisi wei ebese kusu kile minjona uyumyo. Eorroasi wei ebese solum ya tapoku ya uyumyo. Piole, perezuruse mbapo jono kusu kile minyo. Tundunle, pugonne wei kunyomu nsakye. Fe, tome labu feindu. Tamake nena uhota ne nisijebo, ne tugu. Abano ebesane ele kusu kile minjona wapina pilimle otoka santo. Ne otokaka santo ndule, emasi. Leleo. Manu mande dasi mwesu jau tosa, ele rule peta wombo. Tayu hiu, tombo so, esma ribe rula ba na ele kusu kile minjona uyumida. Napa ele, pupotu zepewe lupi yo pa azimta, puchene papese pale kusu kile minjona uyumida. Ele pape labu awakara esmayo, prezile abaluwe payazi ribe ruyo, egara wuli use ebezo na ele watikete ketetundu teta. Ribe ruyo wanepinzi hiule ewe alulia jona ere. Puwaele, ekwa ihu tume nariye tinde bakpako takese kipinse na palakana takese hatu kifatuyo. Pere ebaso kusu kile minjono. Eka tase, pazipazele, mungomna mampisi buyum. Hali mandanga akpam, si mandangu imane riwe rangu yu muteyo, ele londa mambazo jono kusu kile ming video wa. Ele evi minariye ojone takese huye, nsipa akuna sepalabana kifasyo sedale, ene takayana kayo tom nyungune. Lui sukire du bonheur familial. Pere ekbagana kale. Mbu ekalayo, pizete na ene yehu asiri dina babazi bibili kbeleko. Elepe kbaya alwatu sing, puchon ebisi ele lakasi kete kete sinze. Eze ebe komuna pisine na eleze. Ehe odaze. Adema, bibele gbeleko. Tom dumme ngbele ka ayotu yo mazo. Na eso wete gebando tili uyebe na pase basile. Solu mbu ma wane yehe uyoyo. Piko bekparu ronku so kile mngu chona ukore. Eso fezi ukirerew. Na bibele pasine ribero na eyel ayote gebendo. Na pa meselim na leleyo eke egbeda osutuyo. Tayu hunu kurum. Tombo so. Ebe bubo suse eyo ela na ele kuso kile mngu chona yumida. Tozi zile pide ke bibili kbeleku yem sinne iribiru na il e yote kebendo. Ekba ka alwaton e mazu domdu e kbeleka bibili ta yotu yo. Setibis dine tutukine lange. Adema labo. Ne domdu e kbeleka yotu yo mazu sinne. Ne zolumbu e wane eso yoyo. Puko ane pekparu rungu so kile mingu jono kore. Nungo kubangu ngugu yo e yobizu na etinne na ele kuso kile mingu jono yomi ta yo. Ngu lezi e soli yehu na elangie bilim. Na e paru mbubu ke kete kete miyo. Kewa. Nene wane nene zane luru, kalitu hiu yotu zi. Mbemi enyang kebalo yo, isi kete kedim. Kebalo roku otomu ya wezu, ne ehulu we kete keda nisite. Lobana, tutu, ne, chetim. Tayu hiu ni nale, tombo zo. Ebe sin Stephen, ne elobana, ne, tutu. Eya mbabe ilazo wewe se uo, tundun le, pamu banale, pozo le ya to. Piti uvezi wetu dene, tebe zunu tukonu kube ya houta. Australia e jere ta ho nyu tu we payaze Stephen yo e odaze mantoa e ya sin na na be nyele mente mu bana mahaluze we e tam na butuzu na halere bazin si jebu ta kaselabo pere yehu asere de na baz en halu bible pelkeno alwat ndu Stephen na bazorom bible lon da su yo yo e belebeta e odaze
mahoda we su jawle ze pele
trole ma kapanu tu we e we ese pachangu panyeba Ne paseyo, eleleleyo, yehu sinam, ne mawane hee wetu, ne mengaroro langhesedo. Sono, Stephen ke egbe datum laro, ne ahale nyekono molezeyo, plake pinze chabeyo. Egbe nirita Stephen weyo, rita esutuya yo daze. Stephen ke gubuhi ewane dilusu ne hee wetu, ne elakitumie singyo. Pa totu zepane uri ise emobana. Stephen yo daze emama urunda ebzana elele situndu yawe. Ai. Ele yo daze, ye manda disisi yehuwe senam, ne mwena etike fatuwa, manda abizu se mwena wata sinzi mihu sono yakao. Tayu huni naduso, tombozo a, ebe yo panafiru. Tombozo ba, ne zuwe bibili hei uru panangowu yo. Bibili wani tuvunumze ke hei uru se rolobana, toto, ne hula. Pelababu to dize, mbaba alo wetundu yo, tundunle, pukunwe puya lakasida. Ejare ya mba beso pa maase, se pa na mung te kanikita kadim. Ele tufunum daale, pa na ero e sohire. Eya sakki na wose puchone pa besin pewe na e teke fatole, pi jaya ze kajalale, pi le lakasi kete kete sinze. Kewa, ni tu sunu luru, kalitu li tu su pori hiu nukur miyo tu zi. Peta wazen, kunyong hoye, ta mu ming, peke kuwe kim. Kanya sik beso na sirake, wii enyang keba luyo, etene deto. Peka ze nye kete kato muke. Nyinu ulune, trefei. Ele refei dina hiku detu, nepewe tam tam trehezeda. Tayu huni nansa, tombo so. Puyado bezo na ebese eyuwe ewane hee wetu yo.
Lezebeta.
Maazi utrisi ejareta egbeda esutu yuwe bayaze hansi yo egarawu yona nna. Egbeda osutu ya tumi egbendu yodazi. Hansi gane tre egbeda gubuwe ewane tuluzu, ne hee wetu bede feyo. Ele, etawa ne wetu nduru ugride. E kebo velo le, e bazo solom kbangu. Ne piyo le, e kwa na epi si puyado. Solom nyo katata ya kaebe ni amu pa na kbem kya kunakyo na eko erang. Ne piyo le, paro yisala ka apinze nele. Ele kachala dale, salaka da apin zikile se hans ne eili puyala kase. Ne eru ne esutu yinoyo, se uki ebi alu jolo salaka da ne pepeleku bibel. Ne hansi disuro na ebazi bibel kbeleku. Hansi yo dazi, piyo emkare kbem si mele me yote kebendo. Ele bibil holu mwi isinamo, idane yo. Izayi, nyon nino na kakbansa kaleto lobe. Poyo duberisi, kanyato tu ele anumon. Ne korante ta kaya kajala nyanka, nyon lura kaleto hiunukurum. Potom berisi, korante mba sake kawana lakaske dekedese. Ele babe zane bilisi. Yehu babense sake na etin evizukiriru wo, na esinam, na mampese mwen etukifato. Hansa la babense hiunulube na holu salakatale. Baby, na alatundu le patamele meso na ebisi krisudo. Eyo dazi, menzeu yehewe sing ebodote nao, na gbao ni gbeyu wetundu ewanayetu yo. Tayo hiu ni kakbanze, tombo so a, wati kete kete tundu da eyo dolu urundung. Tombo so ba, elesu e bibili hei uro. Peta senu tutu le, jetim doreke eyo teke bentalagase. Rundun le, eya jetu ze pisa na pata abezi ni pehe lambu ngupu bozu riri yo. Ya nengbangu hamole, eya eyodu mbu riri palabane pifere uyo. Ele yehewa nyeke tufunum deso. Kewa, nituzu, kaletu uluru. Puyo obozu ezayase, pa weile, ehi tufunum ugubia, na eda jete. Efeze, nyu naanza kaletu nene kabanze. Kulusi, nyu naatuzu kaletu unako. Yembu, pekiyaziru yotu tufunum, pa bogareyo. Mbubu zinewe, na pawa pejandoyo. Tayo hiununuru, tombozu. Ebebezo besine eyo ni eil eyo tekebendo. Eyo ebezo na eta erundi keiliwuse pegaye sina wuna eil eyo tekebendo. Sakura, Ribeiro, Stephen na Hans, mbapo tomtu yoto nyunga nangeta ayo. Palubi sing puchona babesa na pali lakasi kete kete suyumida. Ele babesa na pawa bayajanto, mbubi yoyo, peyebunu dungwi esotom ni fizukiriri upawanayo, ele tumye sing pamazem na palangayo. Pesana rungo na esina role, Pejiazri kalu bibile pa evimindi, nade mazu ndude kalu yotu yo, nade temo pa ezim taze eso eharu lonzende, nudu mwibu boso yo, nade bezena tuto bibile lontaso yo. Yeru nyonzu reki dize se jami ni duu kise yo, puhulu ziri ye kise eso tom, ne fezukiri du pa wazoro jami. Peta sele, puwe ziri yele ne nomo ntinti wei iyo eso tenko na, ne eha ezama fezu da tona yo, etenka yi wazoro jami. Tayu hiu nolobe, tombozo. Tom dita araka atasu nyungu kukonye keta. Nyungu na keta, diyotala kasinzibu bozu se krisu tu ele na eta atase soa ebiso kawa sedana se tom. Elebu chonero tom ketene sole, puweziri tasenapeo labo. Puweziri wena eto kifato. Nyungu kukonye keta, teka yotu wete kipandu ntubu bozu se tewe na pa ezimta nebulu se tewe na eto kifato ya tedana tu tom. Tom nyungu tema.